O sector evolucionou, tuvo que veuse obligado a evolucionar, non? As condicións de mercado cambiaron radicalmente. Hoxe en día, aquel moble que se fabricaba na estrada, que daba esa imaxen de prestixio e de moble de calidade, pois, posiblemente non sexa o produto que pois, ten máis demanda no mercado e, por tanto, o moble evolucionou e evolucionou bueno, pois, da man de empresas como Martínez Otero, por exemplo, unha empresa que hoxe en día pois, ten máis de 350 traballadores na estrada, non? Que realmente tira dunha forma importante o sector e que vai por unha liña de producción pois, de atención aos grandes proxectos que poden ser as grandes cadenas de hoteles e as grandes cadenas comerciales de tendas, como pode ser Inditex ou outras moitas cadenas que se ven na necesidade de ir ampliando os seus negocios e que tiran moito de empresas locais. Non? Eu quero poñer en valor moito o traballo que se están facendo cando se fala, por exemplo, de Inditex ou outros grandes grupos que están deslocalizando parte da súa producción, evidentemente, para competir, pero sí é certo que eu repito, non, que o impacto que ten Inditex en Galicia é extraordinario. Nos o vemos na estrada, no sector do moble e da madeira, pois é extraordinario, igual que teñen outras empresas que realmente pues, están sustentando un sector tan importante, non como o sector primario na parte forestal, pero tamén o sector do moble na madeira. Non? E aquí hubo que facer unha reordenación do tecido industrial moi importante, hubo moitas empresas que pasaron mal, algunhas que pecharon, outras que redefiniron a súa estrategia, e a día de hoxe sigue sendo, a nivel industrial, o sector que máis puxanza ten no noso concello. Non? Eu creo que hai fábricas que volveron outra vez a recuperar un pouco a actividade de dos anos precrisis, e me parece que, bueno, que é un sector que, si se adapta como fixo e sigue evolucionando, creo que vai a dar moitos éxitos no futuro. Pero seguramente ese sector ou esa feira do moble como teñamos concebida antano, pois cambiou, non? Esa venta de moble ao particular, de madeira maciza, con unhas condicións determinadas, pois seguramente non é o que demanda o mercado, hai que adaptarse. Hoxe temos a IKEA e temos a outros competidores que fan e producen moble de pouca calidade, pero que, bueno, pois satisface as necesidades dos consumidores, con moito diseño, e a estrada ten que competir en ese mercado. No sector do mobiliario, cada vez máis difícil, pero sin embargo no sector da especialización, porque ao final, como todo, non? Ao final o que marca este século XXI é a especialización, e ao final hai que dar un servicio de calidade donde outros non poden chegar, e a estrada o ten carpinteiros de primeiro nivel, ten industrias e empresas que saben fabricar e producir moi ben, e no sector da construcción, xa digo, pola parte das cadenas hoteleiras e outras moitas iniciativas, hai mercado e a estrada está ben posicionada en ese sector.